A naším hostem krajská koordinátorka BESIP Radka Binhaková. Mluvit budeme na začátek o kampani Chybělo málo, tak rovnou vás poprosím, jestli byste ji mohla představit, o co v ní jde?
Dobrý den. V Chybělo málo je to kampaň z loňského roku hlavně. V letošním roce se jí samozřejmě budeme také věnovat. Je zaměřená hlavně na chodce, na to, že vlastně nepozornost je jednou z hlavních příčin dopravních nehod. Bohužel čtvrtina nehod součástí chodce se stane právě na přechodu nebo v jeho blízkosti.
Kolik těch nehod se u nás stane? S chodci nehod?
Zhruba za ten rok 2025 je to asi 2816 dopravních nehod s účastí chodce tedy, u kterých bylo 70 chodců usmrcených a 890 nehod z toho zavinili právě ti chodci.
Kdo je na vině u těchto nehod? Jestli to dál
u těch, co jsou v blízkosti právě těch přechodů, tak jsou to hlavně řidiči a je to s tím spojená právě nepozornost, nevěnování se řízení. A zhruba těch 89% tak teda způsobí opravdu ti řidiči motorových vozidel, kteří toho chodce přehlédnou nebo mu záměrně nedají přednost.
Ono se neustále mluví o přednosti chodců na přechodu, bohužel řada lidí to vykládá trochu po svém. Jak to tedy je s předností chodců na přechodu?
Vypsala jsem si konkrétně zákon, abych vám to mohla odcitovat tak, jak je to tam opravdu napsáno a v zákoně 361 2000 sbírky, tedy v tom silničním zákoně, tak je přímo uvedeno, že ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, nebo který zjevně hodlá přejít, v případě, že je ten řidič povinen teda to vozidlo zastavit nebo zpomalit a umožnit vlastně přecházení tomu chodci. Takže za omezení chodce na přechodu pro chodce mu hrozí dokonce 4 body a nebo za ohrožení dokonce bodů 6.
To je tedy informace pro řidiče a taková ta definice, kdy si někteří chodci říkají, mám absolutní přednost, můžu tam prostě nakráčet, tak to není.
Tak určitě tady není povinnost jenom pro ty řidiče, ale i pro ty chodce. Chodec tam nesmí vstupovat samozřejmě bezprostředně před blížícím se vozidlem, takže takové to skákání chodců je tady také jasně vymezeno, že povoleno tedy není. A jak jste uvedl, tak chodec na přechodu nemá absolutní přednost, což znamená, že musí dát přednost právě složkám IZT se zapnutými majáky, anebo například tramvaji, které jako velké kolejové vozidlo jen tak nezastaví, takže i tramvaj má přednost před chodcem na přechodu.
Jakých nejčastějších chyb se na přechodech dopouštějí chodci a řidiči?
No, u těch řidičů je to hlavně ta nepozornost. Nedání přednosti právě na tom přechodu u těch řidičů anebo objíždění chodců, aby rychleji byli z té situace pryč, takže ten chodec ještě nedokončí vlastně ten úkon přecházení toho přechodu, ale ten řidič už vyrazí a toho chodce se snaží objet a tam může vzniknout taky nějaká dopravní nehoda. A co se týče těch chodců, tak tam bohužel v poslední době hodně evidujeme různé technologie, takže mobily, sluchátka v uších, že se chodci nevěnují tomu přecházení, stejně jako se řidiči nevěnují tomu řízení, tak chodci si vlastně neuvědomují, že se potýkají s nějakou potenciálně rizikovou situací a že musí opravdu při přecházení dávat pozor, správně se rozhlédnout, nepřecházet šikmo. Často se stává, že využívají místa, které jsou právě v blízkosti toho přechodu, protože se jim nechce na ten přechod třeba dojít, že ta vzdálenost je delší nebo přecházejí mezi vozidly, takže nejsou vidět. Co se týče toho přecházení mimo ty přechody, tak chodec má povinnost vlastně, pokud je takové to místo pro přecházení nebo přechod pro chodce umístěn do 50 metrů od něj, tak má povinnost ho využít, takže není to o tom, že bych si řekla, jo, tohle se mě úplně nechce jít s tím nákupem, ale já opravdu bych měla nebo musím z hlediska zákona ten přechod pro chodce využít, pokud je do 50 metrů ode mě.
No a já jako řidič, pokud jedu třeba v Pardubicích po Sukově třídě, která je více proudá, tak když mě tam někdo přichází na přechodu, tak vždycky trnu, jestli zastavit nebo ne, protože vím, že ten vedle mě musí dát přednost také a on kolikrát přes mě ani nevidí, že toho chodce.
Určitě vy, když jedete ve vlastně stejném, nebo když jedete v pruhu vedle vozidla, ta vozidla vedle vás právě na základě toho přechodu zpomalují nebo dokonce zastavují, tak vy jako řidič jste také povinen vlastně zpomalit nebo zastavit, takže tady by se tohleto dít nemělo, ale zase ze strany chodců je velice důležité při přecházení těch více proudých silnic, aby se právě při vstupu do toho druhého pruhu vždycky rozhlédli. Může se stát, že jeden ten pruh stojí, což je velmi častá právě příčina dopravy dopravních nehod. Jeden pruh stojí, chodec přechází, vidí, že ten pruh stojí, ale už se nerozhlédne do toho druhého pruhu a on přes to vozidlo, které je vlastně v tom stojícím pruhu, může být takřka neviditelný pro toho druhého řidiče v tom druhém pruhu. Takže je velice důležité i, aby ti chodci byli při přecházení toho přechodu obezřetní, aby se na to přecházení soustředili a rozhlédli se opravdu i jak na tom ostrůvku, který tam většinou bývá v těchto případech, anebo právě i při vstupu do toho druhého pruhu.
Tu druhou kampaň, kterou určitě mnozí postřehli třeba i v televizi, jmenuje se Hele motorka a už ten název trošku napovídá, na co cílí.
Ta kampaň Hele motorka necílí teda hlavně na ty motorkáře, ale snaží se upozornit právě spíše řidiče osobních automobilů, protože čtvrtina těch usmrcených motorkářů je z důvodu, že je právě ten řidič přehlédne a nedá jim přednost v jízdě. A bohužel teda je nutné si na ty motorky v silničním provozu zvykat, protože ta tendence je určitě stoupající. V roce 2024 je to 30 330 nově registrovaných motocyklů, takže ty motocykly tady mezi námi jsou. Je to oblíbený způsob nejenom dopravy, ale dovolím si říct, že i sport, který se prostě rozvíjí a je potřeba si na ty motorky v silničním provozu zvykat.
Navíc teď se budou sérem zase vracet na silnice. Čím to je, že motorky můžeme tak lehce přehlédnout?
Tak určitě je to tím, že jsou velice rychlé a často i málo viditelné. Není tam úplně povinnost nějakého reflexního oblečení a často se stává právě to, že ti motorkáři právě naopak vyhledávají tu tmavou výbavu, černá kůže, černé doplňky a právě na ty reflexy úplně sebou na sebe upozornit nechtějí. A náš mozek, který není zvyklý na tu přítomnost, neočekává je v tom silničním provozu a jednoduše z té krátkodobé paměti vytěsní. Může to být také nedostatek periferního vidění, dále se ta motorka velice jednoduše schová do nějakého mrtvého úhlu, takže i pro toho řidiče se opravdu může stát velice jednoduše neviditelnou a je potřeba právě z tohoto důvodu jim věnovat větší pozornost.
Můžeme dělat něco pro to, abychom byli pozornější a motorkáře nepřehlédli?
Určitě právě tato kampaň vypovídá o tom, že přítomnost motocyklů si lze lépe zafixovat právě tím dopodvědomým, právě tím, že nahlas, kdykoliv uvidíme tu motorku, si právě vyslovíme to hele motorka a náš mozek se právě vůči ním stane pozornějším.
Tohle stačí? Nebo můžeme udělat ještě něco, abychom je nepřehlédli?
Já si myslím, že tady je to právě i o zviditelňování těch motorkářů. Nejenom, nemůžeme mluvit samozřejmě jenom těm řidičům, nejsou na vině ve 100% ti řidiči, ale i ty motorkáři musí být obezřetní a musí být vlastně v tom silničním provozu se snažit být předvídatelní a viditelnější. My určitě v tom osobním automobilu můžeme dbát takové ty klasické zásady, kontrolovat tu situaci třeba i opakovaně ve zpětném zrcátku, nejenom před sebou, před jakýmkoliv manévrem, upozorňovat i na tu naši jízdu, aby byla předvídatelná právě použitím blinkrů například, přizpůsobovat rychlost stavu té vozovky a všechny tyhle ty základní věci, protože přeci jenom ten provoz sdílíme jako všichni účastníci silničního provozu. Není to jenom pro motorkáře nebo pro řidiče osobních automobilů, ale musíme vůči sobě být ohleduplní.
Pojďme také k aktuálnímu zimnímu provozu a k rizikům, která zimní období přináší, i když správný řidič by měl být připraven. Základem je zimní obutí, někdo by ale mohl argumentovat tím, že ve městě ho nepotřebuje. Jak to je?
To vůbec nevím, jak jste přišel na to, že ho vlastně ve městě nepotřebujeme.
No, tak je zažité, tady moc nesněží, a když nasněží, tak se to rychle rozpustí.
No jo, takhle. Tak samozřejmě ta povinnost je dána na území celé České republiky, ať už je to právě v obci nebo mimo ní, od 1. listopadu do 31. března. Je tam samozřejmě to pokud. Pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, a nebo lze takové podmínky předpokládat. Tady je to takové velmi ošemetné, protože určitě sám vidíte, že v současné době dneska máme nějakých 7 stupňů, ale příští týden už má být zase minus 7 stupňů. Já určitě ze své pozice doporučuji v tomto období mít ty zimní pneumatiky přezuté, protože potom se nebo ráno přemýšlet o tom, že vlastně nasněžilo, mi přijde v lednu nebo v únoru trošku jako zvláštní, protože potom už opravdu nemůžeme být překvapení, že se nějaká takováhle situace stala. a my potom nemůžeme s tím autem vyjet. Bohužel se stane to, že většina řidičů už tu chvíli opravdu nemá co dělat, je v té patové situaci a stane se, že s tím autem vyjede, i když nemá to zimní obutí.
No jo, no to znám tohle. Ve spojitosti s tím bychom asi mohli připomenout, co znamenají i některé dopravní značky. C15A, to asi posluchači nebudou znát z hlavy, ale jmenuje se zimní výbava, je na ní to auto, pod ním sněhová vločka v modrém poli. Co nám ukládá tato značka?
Tak to je značka, která se jmenuje Zimní výbava, je to teda svislé dopravní značení a přikazuje teda řidiči motorového vozidla, aby pokračoval jízdě pouze s tou zimní výbavou. Tou zimní výbavou se v tomto případě rozumí právě ty zimní pneumatiky, které musí mít samozřejmě hloubku dezénu v té hlavní drážce nejméně 4 mm, u těch aut do těch 3,5 tuny. A pokud je tam samozřejmě doplněna i další dopravní značka, předpokládám, že na ní byste dále narazil. Je to značka C5A, která je teda už nutí nebo ukládá řidiči, aby měl obuté zimní řetězy do té doby, jinak je ta zimní výbava pouze na tom zimním obutí.
Co když je vozovka suchá, bez ledu a je tam ta dopravní značka?
Tohle dopravní značka mi to ukládá, že to mít musím. Většinou samozřejmě jsou tyhle ty značky doplněny nějakou dodatkovou tabulkou, kde je například určeno nějaké období, kdy v jakém to platí, nebo právě nějaké další podmínky, při kterých to použít musím.
No a tady asi dobré říct, že pokud značku přehlédnu a nemám tu smůlu, že by mě přistihla hlídka policie, ale stala se nehoda, tak u pojišťovny asi narazím.
Tady je to určitě věcí jednotlivých pojišťoven, ta likvidace škod a plnění odškodnění, to má každá pojišťovna samozřejmě jiné, ale opravdu, jak říkáte, tak nemůžu v tomhle případě očekávat plnění v plném rozsahu.
Občas se stane, že v zimě ráno přijdu k autu, mám ho pěkně schované pod sněhem, to očištění bychom asi neměli zanedbávat.
My ho dokonce zanedbávat nemůžeme, protože řidič má povinnost odstranit z vozidla z toho nákladu sníh, led a všechny věci, co by samozřejmě mohly ohrozit bezpečnost. Musí mít očištěná zrcátka, světla, registrační značku, ale i střechu, aby třeba právě ten sníh při rozjezdu potom nebo při nějakém brždění nepadal z toho auta na jiná. Za to neočištění hrozí samozřejmě pokuta, je to až 2 500 korun ve správním řízení nebo 2 000 blokově a pokud je tím způsobena nehoda, tak to samozřejmě může být víc a mohou k tomu být přidány nějaké trestné body.
Hodně lidí to dělá tak, že přijde k autu, nastartuje ho a jde čistit. Je to tak dobře?
To v letošním roce je taková velmi častá otázka. Já jsem to pozorovala právě na Instagramu, hodně na sociálních sítích, kde jsem se s tím setkala, že je to vlastně strašná novinka. Ono to žádná novinka není, protože zákon o silničním provozu říká, že vlastně řidič nesmí zbytečně ponechat motor stojícího vozidla v chodu a obtěžovat tak hlukem nebo emisemi to okolí nebo hrozit nějakým stylem bezpečnost. Takže správně to není, ale bylo tomu tak vždycky, akorát letos to vlastně někdo zviditelnil a začalo se toto téma asi více diskutovat, ale není to nic nového.
No a v neposlední řadě je v zimě potřeba přizpůsobit styl jízdy stavu vozovky a to, že jsou teploty nad nulou, asi neznamená, že to nemůže klouzat.
Tady si myslím, že naopak je potřeba být v tuto chvíli obezřetný, že v případě, kdy právě jsou lehce nad nulou, tak ta vozovka může velice jednoduše klouzat a velice často je to podnebí spojeno s tím, že začne místo sněhu padat déšť, ani my o tom třeba nemusíme vědět a k té silnici to prostě přimrzne, opravdu se z toho stane taková ta klouzačka, takže tady si myslím, že naopak je potřeba vyšší obezřetnost a počítat s tím stejně tak jako na nějakém mokrém listí, nebo i když je vozovka třeba jenom mokrá nebo nějakým stylem jinak znečištěná, tak tady je potřeba, aby řidiči s tím počítali.
Tak asi uzavřeme téma jízda v zimě a budeme se věnovat něčemu, co má trochu tajemné označení L17. Pod tím se skrývá možnost usednout za volant vozu už v 17 letech. Má to ale samozřejmě své podmínky. To postupně probereme, kdy nejdříve můžu absolvovat výuku a výcvik v autoškole.
Tak ta L17, neboli řízení od 17 let, je možné právě od roku 2024, kdy to přišlo s novelou tohoto zákona, který tady často zmiňuju. V těch 17 letech můžete ukončit ty závěrečné zkoušky a stát se tedy řidičem té L17, ale do té autoškoly už můžete nastoupit v 15,5 letech. My tady úplně nedoporučujeme, není nutnost, aby člověk autoškolu nebo ten mladý začínající řidič dělal autoškolu 1,5 roku, takže myslíme si, že maximálně 3/4 rok úplně stačí, aby právě ty dovednosti byly co nejaktuálnější pro toho mladého řidiče a on si je mohl co nejdříve vyzkoušet vlastně v tom ostrém silničním provozu.
V 17 letech můžu usednout za volant s takzvaným mentorem. Tím může být kdo?
Mentorem předpokládá se, že to bude teda nějaký rodič, prarodič, ale jsou tam podmínky, které musí být splněny. Ten řidič nesmí mít žádné trestné body, musí vlastnit řidičské oprávnění minimálně 10 let, takže jsou z toho vyloučení nějací moji vrstevníci, kamarádi a tak dále. V posledních 5 letech mu nesměl být odebrán řidičský průkaz a musí být nějaké dobré fyzické kondici. Není to úplně určeno k tomu, aby dítě vozilo rodiče z hospody, takže ten člověk nesmí být pod vlivem alkoholu, ale zároveň ani vhodným mentorem nebude dědeček, který bude rád, že si do toho auta vlastně vleze, takže to také není úplně dobrá fyzická kondice, takže i tenhle ten požadavek na to pro toho mentora tam je.
Kolik mohu mít mentorů a musíme mít někde uvedené?
Mentory můžete mít až 4 a určitě ano, není to tak, že bych řekla, pojďte mi dneska dělat mentora, ale musí být uvedení v evidenční kartě řidiče od roku 2026, tedy teďka od 1.1. To lze měnit i online právě v portálu dopravy, takže už je to pro ty mladé řidiče zase jednodušší, ale já myslím, že ta kapacita 4 osob pro toho mentora je dostačující, aby ten řidič mohl ten rok mohl jezdit aktivně se účastnit v tom provozu.
Musí ten mentor absolvovat nějaký kurz, aby se mohl zhostit své role?
Bohužel nemusí, nebo bohužel, nejsou samozřejmě žádné povinné kurzy, který by se musel účastnit. Tady je to hodně na vyhodnocení toho mentora. Musím být schopná říct, jestli já mohu být tím mentorem. Musím být schopná reagovat v tu chvíli. Opravdu to řízení bych měla mít malíku. Všechny tyhle ty věci, které jsem tady zmiňovala, tak by právě měly vypovídat o tom, že to budou řidiči, kteří jsou schopni předávat právě ty zkušenosti tomu mladému začínajícímu řidiči, takže určitě je důležité, aby ten mentor sám vyhodnotil, zdali je vhodným adeptem pro toho mentora. A co se týče těch kurzů, tak od roku 2024 právě od toho ustanovení této možnosti řídit od těch 17 jsme tady ve spolupráci s Pardubickým krajem a s Polygonem Vysoké Mýto udělali už 4 kurzy, které byly bezplatné, protože je ve většině případů právě hradil Pardubický kraj, takže byly to kurzy pro řidiče L17 a právě pro jejich mentory, aby jsme i těm mentorům ukázali, jakým stylem mentorovat a jak se tomu mladému řidiči nejlépe věnovat.
Vozy autoškoly jsou označené, ale je nějaký způsob, jak jako řidič poznám, že přede mnou jede vozidlo s řidičem pod dohledem mentora?
Tady je to na bázi dobrovolnosti, ta vozidla mohou být označená buď teda samolepkou přímo L17, nebo jsou tady ještě samolepky takzvaná Z-ka. Tady se často setkáváme s tím, že řidiči si právě nechtějí označit vozidlo tím Z-kem, protože si myslí, že to o nich vypovídá, že jsou špatní řidiči, nebo že prostě to neumí a často se stává, že právě ještě ten začínající řidič sdílí to vozidlo s nějakým zkušenějším řidičem. Sama musím říct, že ve věku, když jsem začínala řídit, tak můj přítel mi řekl, že žádné Z-ko tam rozhodně mít nebudeme na tom vozidle, jakmile s tím bude jezdit on. Takže myslím si, že tenhle přístup takhle ve společnosti bohužel je trochu zarytý, ale přitom je to naopak. My se snažíme upozornit, aby k těm řidičům právě byli ostatní tolerantnější, aby třeba více předvídali, aby si třeba udržovali delší nebo větší odstup od toho vozidla, předpovídali to, že se může stát něco nečekaného, že je to opravdu začínající řidič bez těch zkušeností a je to spíše teda o tom, že chceme těm řidičům dát prostor a je to teda nejenom pro jejich bezpečnost, ale i pro tu bezpečnost naší v tom silničním provozu.
Čeho by se mentor měl vyvarovat?
Tak určitě my jsme tady probírali to, že je důležité, aby ti mentoři postupovali nějakým stylem společně, nějakým stylem systematicky, aby vlastně jeden mentor mi neříkal to, druhý mentor tamto a já jsem si z toho jako L17 měla vybrat, co je teda správně. Takže je to i o nějaké vzájemné domluvě těch mentorů, aby přistupovali jednotně. A určitě by ten mentor neměl být negativní, přísný nebo nějakým stylem cholerický, aby mě vlastně jako tomu mladému řidiči ještě nezošklivil to řízení vlastně po ten rok. Naopak CBB mě motivoval těma pozitivníma zkušenostma, které má. Neměl by tam pouze sedět a nementorovat. To se taky velmi často stává, že ten nebo ten rodič právě v roli toho mentora to například vezme jako to taxikaření svým vlastně mladším nebo svým potomkem a je tam jenom opravdu, že se nechává vozit. Neměli bychom na ty mladé řidiče přenášet nějaké zlozvyky, které máme. Musíme si uvědomit, že opravdu děti nás budou potom následovat, tak stejně nás budou následovat i L17 a cokoliv budeme dělat špatně, tak oni o nás mohou převzít a vzít to za své. A měli bychom teda, jak jsem říkala, být hlavně systematičtí a neházet je úplně do vody, hele, tak plav a nauč se to nějakým stylem sám, ale měli bychom využít ten rok na maximum, aby jsme toho řidiče té L17 co nejvíce zdokonalili a v těch 18 letech ho vpustili do toho provozu samostatně.
A koukal jsem, že existuje i celkem užitečná aplikace pro mentory. Můžete nám o něco říct?
Určitě aplikace Autoškola L17 na právě stránkách www.autoškolal17.cz. Je to vlastně takový přehledný, nějakým stylem logicky promyšlený systém, jak zvyšovat tu kvalifikaci těch mladých začínajících řidičů. Navolíte si tam, vlastně je to všechno velice intuitivní, jako většina aplikací. Vytvoříte si tam posádku, přihlásíte se tam jak z roli právě mentora, tak z role toho řidiče té L17. Ta aplikace vám počítá na jeté kilometry, ten čas, který jste strávili volantem a doporučuje vám různé výzvy a kroky, abyste se vlastně posouvali v jednotlivých úrovních od nováčka až po toho samostatného zkušeného řidiče s dokonalováním a těma výzvama, které vlastně plníte. Například jeďte za deště, některé přijdou právě samostatně, přesně jako právě to jeďte za deště, takže nemusím se na to nějakým stylem soustředit, ale aby mě naučila třeba i natankovat palivo, zajet do myčky, vyzkoušet si probliknutí dálkovými světly a všechny tyhle ty základní věci, které pak můžu vlastně přijít na to, že neumím, tak je tam formou právě těch úkolů i formou takové zábavy k vyzkoušení a sbírání různých takovýchto odznaků.
Že zakliknu, mám splněno a jdu na další úkol.
Přesně tak.
Výborně. Naším hostem byla krajská koordinátorka BESIPu Radka Binhaková. Moc díky za váš čas, ať se daří a naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.